आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरा बागा वरवी मोनाली प्रभू तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारतीय सैन्यान जम्मू लागसार पाकिस्तानी चौक्यो आनी आतंकवादी लॉन्च पॅड नष्ट केल्यान हांगाच्यान ट्यूब लॉन्च द्रोण सोडटाले. हाजे भायर भारतीय सैन्यान चिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय शिमेचेर आनी नियंत्रण रेशेचेर बारामुल्ला ते भूज मेरेनच्या 26 सुवातींनी ड्रोन हल्ले नाकाम केले. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखे मेरेन सगळ्या नागरी उड्डाणा खातीर उत्तर आनी अस्तंत भारतांतली 32 विमानतळां तात्पुरती बंद करपाची घोषणा केल्या. शिमे पलतडच्यान आतंकवादा खातीर पाकिस्तानान IMF रीण निधीचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप भारतान केला. भारत न्यूझीलंड मुक्त वेपार करार म्हळ्यार FTA खातीरच्या वाटाघाटीची पयली फेरी काल नवी दिल्लीन येसस्वीपणान सोपली. आता पुराय खबरो. भारतीय सैन्यान जम्मू लागसार पाकिस्तानी चौक्यो आनी आतंकवादी लॉन्च पॅड नष्ट केल्यान हांच्यान ट्यूब लॉन्च ड्रोन सोडटाले. हाचे भायर भारतीय सैन्यान पाकिस्ताना लागसार आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय शिमेचेर आनी नियंत्रण रेशेचेर बारामुल्ला ते भूज मेरेनच्या 26 सुवातींनी ड्रोन हल्ले नाकाम केले. तातूंत ड्रोनांचो आसपाव जाता, जाका लागून निवासी आनी लष्करी सुवातींक धोको निर्माण जावंक शकता. संरक्षण सुत्रां प्रमाण ह्या सुवातींनी बारामुल्ला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नागरोटा, जम्मू, फिरोजपूर, पठाणकोट, फाजिल्का, लालगड, जट्टा, जैसलमेर, बारमेर, भूज, कुवारपेट आनी लखीनाला हांचो आसपाव जाता. सशस्त्र द्रोणांनी पंजाबांतल्या फिरोजपूर, अमृतसर, पठाणकोट ह्या शिमेवेल्या जिल्ह्यांचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो, पूण भारतीय संरक्षण दळांनी हे यत्न यशस्वीपणान निष्क्रीय केले. पूण फिरोजपूरांत एका घराक लुकसाण जाले आनी ह्या हल्ल्याक लागून फामिलींतले 3 जाण जखमी जाले. तांकां सरकारी हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात आनी ते सुरक्षीत आशिल्ल्याची माहिती मेळ्या. फिरोजपूर पुलीस मुखेली भुपिंदर सिंग सिद्धू हांच्या मतान ही एक एकसुरे घडणूक आशिल्ली. चडशा हल्ल्यांक सैन्यान प्रभावीपणान तोंड दिला. इतले मजगतीं भारतीय सशस्त्र दळां सध्याच्या परिस्थितीविशी माहिती दिवपाक सकाळी 10 वरांचेर राष्ट्रीय राजधानींत खाशेली मिडिया ब्रिफींग घेवपाची आसा. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखे मेरेन सगळ्या नागरी उड्डाणा खातीर उत्तर आनी अस्तंत भारतांतली 32 विमानतळां तात्पुरती बंद करपाची घोषणा केल्या. ह्या विमानतळां मदीं अमृतसर, चंदीगड, जम्मू, श्रीनगर, भूज, जामनगर, जैसलमेर, पठाणकोट आनी हेर विमानतळांचो आसपाव जाता. त्या भायर दिल्ली आनी मुंबय विमान म्हायती क्षेत्रांतले हवाई येरादारी सेवा म्हळ्यार ATS मार्गाचे 25 विभागूय ह्या काळांत बंद उरतले. विमान कंपन्यांक उण्यांत उणे व्यत्यय येवपा खातीर पर्यायी मार्गांची येवजण आंखपाचो सल्लो दिला. तात्पुरते बंदी परिचालन कारणांक लागून आसा. सुरक्षितता सुनिश्चित करपा खातीर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे समन्वयान हाचे प्रबंधन करतले. भारत आनी पाकिस्तान मजगतीच्या वाडट्या तणावाच्या फाटभुयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नवी दिल्लीन लष्कर, हवाई दल आनी नौदळ ह्या तिनूय दळांच्या प्रमुखांबरोबर उंचेल्या पावण्यावेल्या बसकेची येजमानकी चलयली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत दोवल हे बसकेन हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्र्यांनी काल सशस्त्र दळांतल्या आदल्या सैनिकांच्या गटाची भेट घेतली. तातूंत आदले हवाई दळ प्रमुख, लष्कर प्रमुख, नौदळ प्रमुख आनी हेर दिग्गजांचो आसपाव आशिल्लो. मोदी हांणी सध्याच्या परिस्थितीचेर तांचे बरोबर विस्तृत संवाद साधलो अशें सुत्रांनी सांगले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लीन अस्तंत शिमेवेली सुरक्षा परिस्थितीचो आनी भारतीय सशस्त्र दळांची परिचालन तयारी हांचेर नियाळ घेवपा खातीर उंचेल्या पावण्यावेली बसका जाली. ह्या बसकेन प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, तिनूय दळांचे प्रमुख आनी संरक्षण सचीव उपस्थित आशिल्ले. घरमंत्री अमित शाह हांणी शिम सुरक्षा दळ, केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळ आनी नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरो हांच्या महासंचालकांबरोबर बसका घेतली. देशांत पुरेसो अन्नधान्याचो साठो उपलब्ध आसा अशें कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगला. खंयचे आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांक शांत रावपाचे आवाहन चौहान हांणी केला. धान्याचे विक्रमी उत्पादन जाला आनी येवपी पिका खातीर अनुकूल परिस्थिती आसा अशें तांणी सांगले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटीन, तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटीन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
पाकिस्ताना खातीर नव्या बेलआउट पॅकेजीचेर विचार करपी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी IMF च्या बोर्डाच्या बसकेन भारत मतदानापासून पयस रावलो. तशेंच पाकिस्तानाचो वायट ट्रॅक रिकॉर्ड पळयल्यार पाकिस्तानाच्या बाबतीन IMF कार्यावळींच्या कार्यक्षमतेविशीं भारतान हुस्को उक्तायलो आनी तशेंच राज्य पुरस्कृत शिमे पलतडच्या आतंकवादा खातीर रीण वित्त पुरवण निधीचो गैरवापर जावपाची शक्यताय आसा हाजे विशीं चिंता उक्तायली. IMF काल $1 billion विस्तारीत निधी सुविधा रीण कार्यावळीचो नियाळ घेतलो आनी पाकिस्ताना खातीर $1.3 billion नव्या लवचीक आनी स्थिरताय सुविधा रीण कार्यावळीचोय विचार केला. बसकेंतल्या निवेदनात भारतान अशें निदर्शनाक हाडलें की सीमा पार दहशतवादाक सतत पाठिंबो दिवप जागतीक समुदायाक धोकादायक संदेश दिता, निधी दिवपी संस्था आनी दात्यांच्या प्रतिश्ठेक धोको निर्माण करता आनी जागतीक मुल्यांची फकणां करता. पाकिस्तान दीर्घकाळासावन IMF कडल्यान रीण घेवपी देश जावन आसा. ताचो अंमलबजावणी करपाचो आनी IMF कार्यावळीच्या अटींक पाळो दिवपाचो इतिहास खूप वायट आसा. द्विपक्षीय वेपार आनी गुंतवणूक भागीदारी वाडोवपाच्या दिकेन एक म्हत्वाचें पावल म्हळ्यार भारत न्यूझीलंड मुक्त वेपार करार म्हळ्यार FTA खातीरच्या वाटाघाटीची पयली फेरी काल नवी दिल्लीन यशस्वीपणान सोपली. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान सांगलें, पयल्या फेरयेन दोनूय भागीदारां मदीं आभासी चर्चेची माळ जाली जाणे प्रत्यक्ष बसके खातीर पांयां रचलो. मंत्रालयान सांगले, म्हाल आनी सेवांचो वेपार, वेपार सुलभताय आनी अर्थीक सहकार्याच्या परस्पर फायदेशीर क्षेत्रांसयत FTA सगळ्या वाठारांनी रचनात्मक वाटाघाटी जाली. ह्या करारांतल्यान दोनूय भागीदार परस्पर फायदेशीर संतुलीत आनी निष्पक्ष व्यापार करार तयार करपा खातीर कितले धोरणात्मक म्हत्व दितात ते अधोरेखीत जाता. फुडली फेरी 9 जुलयान जातली. केंद्रीय अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी काल सगळ्या बँकांक पुरायपणान सादूर रावपाक आनी खंयचेय घडणुकेक वा संकश्टाक तोंड दिवपाक तयार रावपाचे निर्देश दिले. भौशीक आनी खासगी क्षेत्रांतल्या बँको आनी विमो कंपनीच्या वेवस्थापकीय संचालक आनी मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यां बरोबर जाल्ले बसकेन अर्थमंत्र्यांनी आव्हानात्मक काळांत अर्थीक स्थिरताय सुनिश्चित करपा खातीर बँकींग आनी अर्थीक क्षेत्राची म्हत्वाची भुमिका आसा हाचेर भर दिलो. नागरिकांक आनी वेवसायांक खंयचेय परिस्थितीन त्रास जावचो न्हय हाची खात्री करपाक बँकांक सांगले. तशेंच ATM अखंड रोख उपलब्धताय, सुरळीत UPI आनी इंटरनेट बँकींग सेवा आनी गरजेच्यो बँकींग सुविधा सुनिश्चित करपाक प्राधान्य दिवचे अशे निर्देश तांणी दिले. भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदल्या तणावाच्या फाटभुंयेर रेल्वे येरादारी खातीर केल्ल्या वेवस्थेचो काल रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नियाळ घेतलो. परिस्थितीचो नियाळ घेतल्या उपरांत वैष्णव हांणी रेल्वे अधिकाऱ्यांक वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांकडे समन्वय साधून शिमेच्या वाठारांतल्या लोकांक मजत करपा खातीर ट्रेनी चलोवपाचे निर्देश दिले. नियमीत रेल्वे बरोबरच गरजे प्रमाण खाशेली रेल्वे चालीक लावपाक जाय अशें तांणी सांगले. रेल्वे मंत्री हांच्या सुचोवण्या प्रमाण काल जम्मू उधमपूर सावन 4 खाशेल्यो गाडयो चलयल्यो. भारतीय हवामान खात्यान म्हळ्यार IMD आज वायव्य मध्य आनी पूर्व भारतान वादळी वाऱ्यान विजा सयत वादळी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. इशान्य भारतान आज अरुणाचल प्रदेशान आनी फाल्यां आसाम, मेघालय, मणिपूर, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमान उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास आसा. हवामान खात्यान बिहार, झारखंड, केरळान उष्ण आनी दमट हवामानाचो अंदाज उक्तायला. बिहार, झारखंड, केरळा, माहे, त्रिपुरा आनी ओडिसा हांगा उष्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती आसूं येता अशें हवामान खात्यान सांगलां. अरुणाचल प्रदेशांतल्या UPA हांगाच्या गोल्डन ज्युबिली स्टेडियमान काल जाल्ल्या सॅफ फुटबॉल चॅम्पियनशिपच्या पयल्या मॅचीन भारतीय दादल्यांच्या 19 वर्सां सकयल्ल्या फुटबॉल पंगडान श्रीलंकेचेर 8-8 अशी मात केली. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भारतीय सैन्यान जम्मू लागसार पाकिस्तानी चौक्यो आनी आतंकवादी लॉन्च पॅड नष्ट केल्यात. हांच्यान ट्यूब लॉन्च ड्रोन सोडटाले. हाचे भायर भारतीय सैन्यान पाकिस्ताना लागसार आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय शिमेचेर आनी नियंत्रण रेशेचेर बारामुल्ला ते भूज मेरेनच्या 26 सुवातींनी ड्रोन हल्ले नाकाम केले. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान ह्या महिन्याच्या 15 तारखेमेरेन सगळ्या नागरी उड्डाणा खातीर उत्तर आनी अस्तंत भारतांतली 32 विमानतळां तात्पुरती बंद करपाची घोषणा केल्या. शिमे पलतडच्या आतंकवादा खातीर पाकिस्तानान IMF रीण निधीचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप भारतान केला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजव्या 5:30.